αλήθεια είναι, δείχνουν μια προβληματική ροή σε ό,τι αφορά τον τομέα του φαρμάκου το τελευταίο διάστημα. Μια προβληματική ροή που συχνά πυκνά επαναλαμβάνεται στα φαρμακεία όχι μόνο της Κρήτης αλλά ολόκληρης της χώρας, με την καταγραφή σοβαρών ελλείψεων σε ό,τι αφορά τα φάρμακα. Περισσότερα από 100 φάρμακα μέχρι και σήμερα φαίνεται να λείπουν από τα ράφια των ελληνικών φαρμακείων, ανάμεσά τους βεβαίως και εμβόλια. Και ο Σεπτέμβρης δεν μπήκε με τον καλύτερο τρόπο. Οι ελλείψεις από τα ράφια των φαρμακείων αφορούν ακόμη και τετραδύναμα παιδιατρικά εμβόλια, που είναι εξαιρετικά κρίσιμα αυτή την περίοδο, στην αρχή του φθινοπόρου και με επίκεντρο βεβαίως τον χειμώνα.
Κάτι σαν κλασάκι, σαν πικνίκ μες στο δασάκι.
Και αν σκεφτείτε ότι ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη ή σχεδιάζονται να λάβουν χώρα πολύ σύντομα καμπάνιες για τον εμβολιασμό των παιδιών και των ευπαθών κυρίως ομάδων, καμπάνιες που πρακτικά μπορεί να μην έχουν και την ανταπόκριση που πρέπει να έχουν, επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν όλα τα εμβόλια ή όλα τα φάρμακα που έχουν ανάγκη οι ασθενείς ή οι ευαίσθητες ομάδες. Το ποια είναι η κατάσταση στα φαρμακεία και γιατί έχουμε ξανά ελλείψεις σε φάρμακα και εμβόλια θα το δούμε μαζί με τη βοήθεια του Προέδρου του Συλλόγου Φαρμακοποιών Ηρακλείου, του κ. Γιάννη Τσικανδυλάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε.
Καλησπέρα και σας, τους ακροατές σας.
Λοιπόν, κύριε Τσικανδυλάκη, λίγο είναι σαν να επαναλαμβάνετε το ίδιο έργο, εμείς θεατές σταθερά, όλοι εμείς, να βλέπουμε συχνά πυκνά ελλείψεις στα φαρμακεία. Καταρχάς, πριν μας πείτε το γιατί και το πώς, πείτε μας ποια είναι η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή στα φαρμακεία και σε ό,τι αφορά τα φάρμακα και σε ό,τι αφορά τα εμβόλια.
Να σας πω ότι είναι μια κακόγουστη φάσα που επαναλαμβάνεται συνέχεια και συνέχεια και δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει. Το γιατί θα σας το εξηγήσω αργότερα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε ελλείψεις σε 94 φάρμακα τα οποία είναι πρωτότυπα και αφορά όλο το φάσμα των ασθενειών και 6 εμβόλια. Καταλαβαίνετε ότι είναι αρκετά σημαντικό το νούμερο, γιατί είναι πρωτότυπα φάρμακα και δεν υπάρχουν αντίγραφα, δεν υπάρχουν γενώσιμα, δεν υπάρχουν ομοιά τους. Έτσι, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί αν υπήρχαν, ας πούμε, ομοιά τους φάρμακα, υπήρχαν γενώσιμα, δεν θα χρειαζόταν να βγούμε στον αέρα και να το συζητήσουμε. Θα έγραφε ότι η δραστική ουσία ο γιατρός θα έπαιρνε ο ασθενής κάποιο άλλο φάρμακο από αυτό που συνήθως έπαιρνε, με όμοια δράση, την ίδια δράση και την ίδια δραστική ουσία, οπότε δεν υπήρχε πρόβλημα.
Δύο ερωτήσεις, κύριε Ζαγκαδελάκη. Αυτά τα 94 φάρμακα είναι συγκεκριμένων εταιριών, η πρώτη ερώτηση. Και η δεύτερη ερώτηση, είναι συγκεκριμένων ομάδων. Ομάδων, δηλαδή για συγκεκριμένες ασθένειες ή είναι για διάφορες ασθένειες?
Για διάφορες ασθένειες. Δεν υπάρχει κάποιο, ας το πούμε έτσι, πολιτικός δάκτυλος, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω ή κάτι τέτοιο. Όχι, θα σας εξήσω αργότερα και θα καταλάβετε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Το θέμα έχει να κάνει καθαρά με την τιμή του φαρμάκου. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι εμείς έχουμε φτηνό φάρμακο, κύριε Κώστα. Στην Ελλάδα υπάρχει φτηνό φάρμακο. Αυτό δημιουργεί δύο προβλήματα. Όσο αφορά τον εφοδιασμό της αλυσίδας, που καταλαβαίνετε ότι όταν ένα προϊόν το οποίο παράγεται στο εξωτερικό, γιατί μιλάμε για φάρμακα που όλα αυτά παράγονται στο εξωτερικό, δεν παράγονται στην Ελλάδα, και έχει να καλύψει διάφορες αγορές και έχει διαφορετική τιμή στην Ελλάδα και διαφορετική τιμή στην Γερμανία ή στη Γαλλία, καταλαβαίνετε ότι θα το πάνε εκεί οι βιομηχανίες, γιατί για βιομηχανίες μιλάμε και δεν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι τις εκκλησίες παίρνουν κέρδος. Αυτοί φτιάχνουν εργοστάσια για να κερδίσουν. Θα το δώσουν λοιπόν εκεί πέρα που το κόστος είναι μεγαλύτερο, η τιμή είναι μεγαλύτερη από ό,τι είναι σε σχέση με την Ελλάδα. Άλλωστε, μάλιστα σήμερα το έχω πει αρκετές φορές το Σαββατοκύριακο, είχαμε ένα συνέδριο εδώ, παγκρίτιο συνέδριο του ΣΥΦΑΚ, στο οποίο ο εκπρόσωπος των φαρμακοβιομηχάνων του παραδείγματος και φρασός λέει, τι περιμένετε, λέει, θα καλύψουν πρώτα τις ανάγκες της δικής μας, θα καλύψουν πρώτα τις ανάγκες της πέρα που έχει ακριβότερα τη τιμή του φαρμακού. Δεν είχε κανένα πρόβλημα να το πείτε, είναι αυτονόητο άλλωστε αυτό. Και Και το δεύτερο είναι ότι από τις ποσότητες οι οποίες έρχονται στην Ελλάδα, που υπάρχει δυνατότητα νόμιμη, κατά τα άλλα, δεν ξέρω, είναι ηθική, να το ξανεξάγουν στο εξωτερικό. Οπότε καταλαβαίνετε, λίγες ποσότητες. Έχουμε και τις παράλληλες εξαγωγές.
Μισό λεπτό, κύριε Τσικαδελέ, για να το καταλάβουμε. Μπαίνουν, για παράδειγμα, 5 τόνοι συγκεκριμένου φαρμάκου, μην πω ονομασίες, στην Ελλάδα.
5.000 κομμάτια.
5.000 κομμάτια, ωραία.
Ναι.
5.000 κομμάτια. Δεν πάνε όλα στην αγορά?
Όχι. Δυστυχώς όχι. Δυστυχώς από αυτά μπορεί να φύγουν και τα 4.000, από τα 4.000-4.500 να φύγουν προς τα έξω.
Έτσι, γιατί μπαίνοντας στην Ελλάδα και βγαίνοντας από αυτήν, από τη χώρα δηλαδή, αποκτούν άλλη τιμή? Εξηγήστε μας το λίγο. Ποιο είναι το κέρδος αυτής της διαδρομής?
Εδώ λοιπόν έρχεται σε μια τιμή η οποία, ας το πούμε, έκανε 10 ευρώ. Ξαναεξάγοντας ο έμπορος, ο φαρμακέμπορος, ο συνεταιρισμός, δεν ξέρω ποιος είναι αυτό.
Ναι.
Ξέρω μάλλον, αλλά δεν είναι και εγώ άλλωστε. Είναι νόμιμο, θα το εξάγει σε τιμή που είναι τιμή Γερμανίας. Δηλαδή αν το πουλήσει η Γερμανία, δεν το πουλήσει στον Έλληνα φαρμακοποιό, το πουλήσει στον Γερμανό φαρμακοποιό, θα το πουλήσει σε τιμή Γερμανίας.
Ωραία. Και η εταιρεία, γιατί δεν πουλάει απευθείας στη Γερμανία?
Εδώ είναι το κόλπο. Η εταιρεία δεν θέλει να γίνει αυτό. Η εταιρεία δεν το θέλει αυτό. Οι φαρμακοβιομηχανίες δεν το ζητούν, δεν το θέλουν αυτό. Είναι υποχρεωμένες όμως να το φέρουν στην Ελλάδα το φάρμακο. Υπάρχουν κάποιες διακρατικές συμφωνίες. Όμως επίσης είναι δεδομένο και είναι νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι παράλληλες εξαγωγές. Δεν μπορείς να απαγορεύσεις σε κάποιον ο οποίος κάνει παράλληλο εμπόριο στην Ευρώπη να το κάνει αυτό. Είναι νόμιμο αυτό. Εγώ ξανά είπα, δεν είναι ηθικόν. Έτσι, ειδικά για το φάρμακο. Αλλά είναι νόμιμο. Τι γίνεται λοιπόν εδώ τώρα? Έρχεται λοιπόν το φάρμακο εδώ, δίνουν μια μικρή ποσότητα στα φαρμακεία και το εξάγουν. Μ' ακούτε?
Ακούω.
Ναι. Το ξαναεξάγουν έτσι λοιπόν. Αυτοί οι άνθρωποι κερδίζουν πολλά χρήματα. Η εταιρεία, η αλήθεια είναι πως οι βιομηχανίες διαμαρτύρονται και έχουν τα δίκια τους. Γιατί σου λέω εγώ ότι, σας λέω εγώ ότι το πρόβλημα σου, γιατί δεν το πουλήσω εγώ, μου το πουλάς εσύ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η ελληνική πολιτεία, το ελληνικό κράτος κερδίζει από αυτήν την ιστορία. Δείτε, έχουμε εξαγωγές, έχουμε συνάλλαγμα, οπότε είναι περισσότεροι δασμοί αυτών που βγαίνουν από αυτά που μπαίνουν.
Άρα είναι συμμέτοχος. Ναι, τώρα μας δίνετε όλο το. Γιατί το επόμενο μου ερώτημα. Πώς και για.
Ακριβώς.
Μπορεί να είναι νόμιμο, αλλά μπορώ και εγώ να φτιάξω ένα νόμο ο οποίος θα το καθιστώ παράνομο όλο αυτό. Δηλαδή δεν είναι πρόβλημα. Ο νόμος δεν είναι πρόβλημα. Ο νόμος πάντα, κύριε Τσικαδελάκη, είναι το όχημα για να λύσει ένα πρόβλημα. Λοιπόν, άρα θέλω να πω, μπορεί να είναι νόμιμο σήμερα, αύριο το πρωί μπορώ να κρίνω ότι μπορεί να το χαρακτηρίσω παράνομο. Άρα μας εξηγείτε λοιπόν για ποιο λόγο επιτρέπεται νομοτύπος να εξάγεται το φάρμακο, διότι το ελληνικό δημόσιο λοιπόν έχει να λαμβάνει από όλη αυτή τη διαδικασία.
Έτσι ακριβώς, κερδίζει, και να σας πω κάτι, κερδίζει αρκετά χρήματα, με αποτέλεσμα ούτε η τωρινή, ούτε η προηγούμενη, ούτε η παραπροηγούμενη στις κυβερνήσεις έκαναν κάτι γι' αυτό. Ξέρετε τι κάνουν? Τρέχουμε εμείς οι φαρμακοποιοί, κάνουμε μια προσφυγή στον Εθνικό Δημοσίο Φαρμάκων, μπλοκάρουμε για 2 μήνες την εξαγωγή του. Το ίδιο διάστημα όμως αυτοί που κάνουν τις εξαγωγές προσφεύγουν και αυτοί στη δικαιοσύνη και σου λέει αυτό που κάνει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμακών είναι παράνομο. Οπότε έρχεται μετά το δικαστήριο και τους δικαιώνει. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια λυσίδα από ένα παιχνιδάκι που παίζει τώρα εδώ πέρα.
Mm-hmm.
Και ξανά δούμε από την αρχή, σε 2 μήνες ξανά αρχίζει πάλι το φάρμακο να ξαναεξάγεται. Έχουμε φτάσει λοιπόν σε πράγματα τα οποία πραγματικά είναι κόμικο τραγικά. Και εγώ σαν ειλικρινά, αν δείτε, καθίστε 2 μέρες στο φαρμακείο, να σας χαίρεσαι στο καφεδάκι, να φημίζει το καφεδάκι μας έτσι όμορφα και καθίστε να συζητάμε για να κάνω, δηλαδή και τι εγώ να κάνω, όχι εγώ, όλοι οι φαρμακοποιοί, για να καλύψουν το πρόβλημα των λήψεων, της λήψης των πελατών ασθενών τους. Έτσι, που μοιράζουμε κουτάκια στη μέση, που κόβουμε τον μπλίστερ στα 3 για να δώσουμε έτσι φάρμακο. Δεν έχουμε αφήσει κάποιον. Σε όλους. Δεν έχουμε αφήσει κάτι να μείνει χωρίς φάρμακο, έτσι. Αυτό είναι το μόνο που νομίζω ότι δεν πιστεύω να σας παραπονέθηκε κάποιος, ότι στο Ηράκλειο, στη Θεσσαλονίκη, στην Φλόρινα έμεινε κάποιος χωρίς φάρμακο. Σας έχουν παραπονεθεί όμως, είμαι σίγουρος πολύ, για την ταλαιπωρία που υφίστανται να πάνε 3, 4, 5 φορές στο φαρμακείο, ήρθε το φαρμακό μου, τι θα γίνει το φαρμακό μου, πώς θα γίνει το φαρμακό μου. ξαναλέω, εάν δεν υπάρχει εξομοίωση των τιμών ή ένα όσο το δυνατόν υπάρξει σε επίπεδο ευρωπαϊκή ζωή, δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Θα είμαστε εδώ να συζητάμε σε λίγο.
Η εξομοίωση πάντως θα κοστίσει σε εμάς, δηλαδή στον απλό και στον ασφαλιστικά ταμεία και στον ασθενή.
Και στον ασθενή, και δεν μπορεί και να σας πω για κάτι άλλο. Δεν είναι δυνατόν στην Ελλάδα των 800 ευρώ να γίνει να πληρώσει ο Έλληνας των 800 ευρώ το ίδιο τιμή το φάρμακο με τον Ελβετό.
Άρα, κύριε Τσικανδυλάκη, τη λύση για να πάμε και στο διατάφτα τη βλέπετε στο να επομιστεί το δημόσιο, να διαγράψει μάλλον ένα ποσοστό εσόδων που έχει προϋπολογίσει από τις εξαγωγές των φαρμακών?
Δεν νομίζω να μπορεί να το κάνει αυτό. Και δεν νομίζω να το συμφέρει. Δεν μπορεί να το κάνει γιατί είναι ευρωπαϊκή οδηγία. Δεν μπορεί να πάρει. Είναι το ευρωπαϊκό δίκαιο. Δεν ξέρω, εντάξει. Σε πολλές των περιπτώσεων φορές λέμε ότι.
Επειδή υπάρχει θέμα υγεία, δηλαδή πρέπει η χώρα να καλυφθεί σε φάρμακα, φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να μην υπάρχει πρόνοια. Στο να μείνει, επειδή ακριβώς υπάρχει, ευνοείται ο ανταγωνισμός και σωστό μέσα στο πλαίσιο της ελευθερίας αγοράς και σωστό θα σας πω εγώ, να μην υπάρχει ταυτόχρονα και μια πρόνοια για να καλυφθεί η δημόσια υγεία. Γιατί όταν μιλάμε για εμβόλια, ας πούμε, παράδειγμα, μιλάμε για δημόσια υγεία, έτσι.
Όταν αρχίζει η χρονιά και όταν αρχίζουν τα παιδιά και να πάνε πρώτη φορά στο σχολείο και υπάρχουν κάποιες ασθένειες οι οποίες έχουν ξανακάνει την εμφάνισή τους και πρέπει να τα καλύψουν τα παιδιά μας, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τόσο πιο ωραίο πράγμα του κόσμου, έτσι. Να τρέχετε να ψάχνετε κάποια εμβόλια, εσύ το παιδί σας, ο κύριος, ο διπλανός.
Από εσάς, κύριε Τσικανδυλάκη, από τους φαρμακοποιούς, εννοώ γενικώς από την Ομοσπονδία, την Εθνική, υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πρόταση πώς θα μπορούσε. Βλέπετε το έργο συνέχεια και συνέχεια.
Σας ξαναλέω, κύριε Τσικανδυλάκη, είμαι και μέλος της διοίκησης του Πανεπιστημίου. Ναι. Κάνουμε προσφυγές για να μπλοκάρουμε κατά κάποιο τρόπο. Αυτό ζητάμε. Προχθές είχαμε πάει στον κύριο Κικίλια, του ζητήσαμε να μπλοκάρει κάποια φάρμακα. Μας είπε και ο προηγούμενος υπουργός ότι εγώ θα το κάνω, αλλά ξέρετε ότι θα είναι για ένα μικροχρονικό διάστημα. Σας λέω, η λύση είναι καθαρά οικονομίστικη. Δεν γίνεται, είναι καθαρά εκεί πέρα. Εγώ θέλω να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν νομίζω ότι μπορεί να φτιάξει το θέμα αυτό. Εάν δεν υπάρξει μια βούληση, τουλάχιστον σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, για αυτό το θέμα. Εγώ νομίζω ότι περισσότερες πιέσεις δέχονται οι κρατούντες και αυτοί που μας κυβερνάνε και σε τοπικό και σε επίπεδο, συγγνώμη, από τους ίδιους τους βιομηχάνους. Γιατί αν θέλετε να ξέρετε κάτι, αυτοί είναι που χάνουν σε πολύ περισσότερα. Είναι αυτός που το φέρνει στην Ελλάδα ένα φάρμακο που κάνει εδώ πέρα 1 ευρώ και στη Γερμανία 20, που το φέρνει εδώ με 1 ευρώ, αν κάνει να το πουλήσει με 1 ευρώ και πιθανόν είναι με ζημία του να είναι. Έτσι, και το ίδιο φάρμακο που ξαναβλέπει αυτός να πουλιέται μετά στη Γερμανία. Καταλάβατε. Αυτοί ίσως να μπορέσουν να δώσουν τη λύση. Αυτοί οι ίδιοι να δώσουν τη λύση. Αυτοί να βρουν έναν τρόπο να δώσουν τη λύση. Να πιέσουν τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι να μην υπάρχουν παράλληλες εξαγωγές. Δεν βλέπω άλλη λύση.
Άρα μας λέτε ότι ως Ελλάδα, πέρα από τις μπαλωματικές λύσεις, δηλαδή για 2-3 μήνες να μπλοκάρω κάποια φάρμακα, όχι όλα, κάποια φάρμακα που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, ουσιαστικά εμείς είμαστε παραδομένοι στις ορέξεις των εταιριών. Και εντός Ελλάδος και των ελληνικών
εταιριών. Όχι των εταιρείων. Εδώ μισό λεπτό έχει να βγάλουμε να πούμε τα πράγματα με τον όνομα. Ξέρετε ότι δεν είμαι από τους άνθρωπους που είμαι μαζί με τις βιομηχανίες. Πολλές φορές με έχουν βρει απέναντί τους. Έτσι και στις τοποθετήσεις μου και στην ιδεολογία μου. Mm-hmm. Εδώ όμως το πρόβλημα έχει να κάνει με καθαρά Έλληνες, άνθρωπους Έλληνες, συμπατριώτες μας, οι οποίοι ξαναεξάγουν αυτό το προϊόν για δικά τους οικονομικά συμφέροντα και κέρδη προς τα έξω.
Είναι σαφές αυτό, είναι σαφές. Είναι σαφές.
Έτσι, είμαι ξεκάθαρος αυτό που λέω, για να μην λέμε πάντα ένα παραμύθι ότι ξέρετε φταίει ο κακός ο βιομήχανος. Δεν φταίει πάντα ο κακός ο βιομήχανος. Σε πάρα πολλά πράγματα ο βιομήχανος φταίει και ξέρετε παραφταίει. Έτσι. Αλλά εδώ δεν φταίνε αυτοί. Αντιθέτως κάνουν και αυτοί αγώνα για να μην γίνεται αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ θα σας πω κάτι για τα εμβόλια, για την καμπάνια που είπατε προηγουμένως. Η καμπάνια που θα γίνει, εννοείται τουλάχιστον αυτή που θα κάνει ο Πανελλήνιος Οργανισμός Σύλλογος, η τοπική φαρμακευτική σύλλογη, αφορά τον αντιγρυπτικό εμβολιασμό. Και σε αυτό το θέμα είμαστε καλυμμένοι σε εμβόλια. Δηλαδή τα εμβόλια τα οποία θα παραλάβουμε και τα οποία έχουν έρθει ήδη στις φαρμακαποθήκες και στους συνδυασμούς, θα καλύψουν και με το παραπάνω τις ανάγκες που είχαμε πέρυσι και υπολογίζουμε ότι θα φτάσουν και τα 3 εκατομμύρια από τα 2.200 που είχαμε πέρυσι. Θέλετε όλο αυτό το σκηνικό που δημιουργεί τον περασμένο Απρίλιο με την έξαρση της γρήπης και κάποιους θανάτους συμπολιτών μας που είχαμε, αναγκαστεί μας φορμαδοποιείς να παραγγείλουν παραπάνω, γιατί αυτά τα παραγγέλουμε στις αρχές του καλοκαιριού για να παραχθούν, γιατί παράγονται μία φορά το χρόνο, τα αντιγρυπτικά εμβόλια παράγονται μία φορά το χρόνο και θα παραλαμβάνουν και το και μία φορά. Δεν, δηλαδή δηλώνει κάθε χρόνο ότι θα πάρει. Εφέτο υπολογίζουμε ότι στην Ελλάδα θα έρθουν περίπου 3 εκατομμύρια από τα 2.200 πέρυσι. Εμείς τι θέλουμε και, ποιος είναι ο σκοπός μας και ποιο είναι το θέλω μας. Θέλουμε να εμβολιαστούν τα 3 εκατομμύρια και να μπορέσουν να ανέχουν τη δυνατότητα να εμβολιαστεί και περισσότερος κόσμος. Νομίζουμε ότι αυτό είναι θετικό όχι μόνο για το, όχι για το φαρμακείο, για το κέντρο του φαρμακείου, για τον Έλληνα πολίτη.
Για τη δημόσια υγεία γενικότερα, κύριε Ζαγκαλή.
Για το ελληνικό κράτος. Το να θεραπεύσει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στην εντατική από γρήπη είναι πολύ πιο ακριβό από το να κάνεις 1000 εμβόλια. Το εμβόλιο άλλωστε είναι φθηνό, το αντιγρυπτικό εμβόλιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, όπως και όλοι οι υγειονομικοί, και το κάνουν. Δεν το κάνουμε μόνο εμείς, δεν διεκδικούμε εμείς ότι το κάνουμε μόνο εμείς. Το έχει κάνει και ο Ιατρικός Σύλλογος επανειλημμένος, το κάνουν και οι διάφοροι φορείς, το κάνει και η πολιτεία, να προτρέψουμε τους συμπολίτες να εμβολιαστούν. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν και σε συνεργασία με την ΕΣΥΑ, θα ξεκινήσω μια καμπάνια την επόμενη εβδομάδα να προτρέψουμε τους συμπολίτες να εμβολιαστούν. Θα γίνουν και κάποια σποτάκια τα οποία θα παίξουν στην τηλεόραση, θα συμμετέχουν σε αυτά επώνυμοι Έλληνες, καλλιτέχνες, ποδοσφαιριστές, δημοσιογράφοι, δημοσιογράφοι. Συν το ότι θα γίνει μια κεντρική εκδήλωση στην Αθήνα, στο αίθουσα τύπου της ΕΣΥΑ, όπου θα παρουσιαστεί όλο αυτό το εγχείρημα. Και μάλιστα έχουμε καλέσει και τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Υγεία θα παραστούν για να σηματοδοτήσουν και με αυτή την παρουσία τους. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν οι άνθρωποι να έρθουν. Mm-hmm. Με την παρουσία τους να σηματοδοτήσουν την ανάγκη εμβολιασμού των συμπολιτών μας.
Μάλιστα. Κύριε Τσικαδελάκη, επειδή αναφερθήκατε σε ένα νούμερο, στο περσινό νούμερο θέλω να σταθώ, στα 2,2 εκατομμύρια εμβόλια, είχαν εξαντληθεί ή μείνανε?
Πάντα. Δεν μείνανε. Αν θυμάστε καλά, αναγκαστεί το Υπουργείο. Τότε με την κρίση της γρήπης, την έκθεση της γρήπης που είχαμε γίνει γύρω στον Μαντάν, ήταν Απρίλης ή Μάρτιο, δεν θυμάμαι, ή θυμάμαι ποιος στην ημερομηνία, να κάνει εισαγωγή από άλλες χώρες γύρω στα 400.000 εμβόλια, αν θυμάμαι καλά, και μάλιστα δεν ήταν τετραδύναμα, ήταν τριδύναμα. Τώρα κάνουμε το τετραδύναμο πλέον. Εκείνα που βρήκε, γιατί ξέρετε, σας ξαναείπα στην συζήτησή μας ότι τα αντιγρυπτικά παράγονται μία φορά το χρόνο και παραγγέλνονται και μία φορά το χρόνο. Δηλαδή δεν είναι θέμα Υπουργείου. Αν αυτή τη στιγμή μας ληφθούν εμβόλια σε 3 μήνες, δεν φτύνει Υπουργείο.
Ωραία. Και το θέμα. Κατάλαβα.
Το θέμα τι έχουν
προϋπολογίσει. Αντιληπτό νομίζω. Δεύτερο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα.
Ναι.
Η έξαρση της γρήπης η περσινή την αποδίδεται στην αδιαφορία του κόσμου να εμβολιαστεί εγκαίρως ή στην άρνησή του, και μιλώ για αυτό το περιβόητο κίνημα, το αντιεμβολιαστικό κίνημα.
Να το πάμε από την τελευταία ερώτηση.
Ναι, ναι. Λέω.
Για μένα το αντιεμβολιαστικό κίνημα είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα έπρεπε να τιμωρείται ποινικά. Και το λέω με γνώση αυτού που θέλω να πω. Εντάξει. Γιατί το να μην εμβολιαστώ εγώ για την γρήπη, το καταλαβαίνω. Το να μην εμβολιαστώ όμως για πράγματα όπως είναι διφθερήτη, όπως είναι ο κοκκίτης, όπως είναι άλλες ασθένειες οι οποίες είχαν εξαλειφθεί. Και να μην εμβολιάσω το παιδί μου, θεωρώ ότι, κάνω κακό στο παιδί μου. Δεν είναι επιλογή δικιά του παιδιού να μην εμβολιαστεί, είναι επιλογή του γονέα να μην εμβολιαστεί. Και όταν μέσα από τα εμβόλια τόσα χρόνια έχουμε καταφέρει κάποιες ασθένειες να τις έχουμε βάλει στο χρονοτούλα από τις ιστορίες που έλεγε κάποτε ένας πολιτικός εδώ στην Ελλάδα, mm-hmm. έτσι, και τώρα αρχίζουν και ξαναεμφανίζονται. Και να σας πω και κάτι, κύριε Κωστά, δεν είναι από το χώρο των υγειονομικών αυτή η προσπάθεια, αυτή η κίνηση, το αντιεμβολιαστικό. Περισσότερο είναι ανθρώποι οι οποίοι νομίζουν ότι μέσα από αυτό δημιουργούνται άλλα πράγματα και άλλες αρρώσεις και οι οποίοι συνήθως είναι κακά πληροφορημένοι. Αν θα δείτε οι άνθρωποι αυτοί και η διακίνηση αυτή είναι και μέσα του ίντερνετ και μέσα του Facebook και του Twitter, όλα αυτά μέσα δικτύωσης. Δεν είναι άνθρωποι του χώρου των υγειονομικών. Εγώ θα πω για το χώρο το δικό μας, των υγειονομικών και το φαρμακοβιωτικό ιατρών, ότι και εμείς ήδη πολλές φορές δεν εμβολιαζόμαστε για την γρήπη. Αν δείτε δηλαδή τα νούμερα, πόσο εμβολιάζονται, ναι, σίγουρα δεν εμβολιαζόμαστε. Αλλά όχι γιατί ανήκουμε στο αντιεμβολιαστικό κίνημα, γιατί δεν έχουμε.
Το αμελείτε. Για το αμελείτε.
Δεν έχουμε αναπτύξει εμβολιαστική συνείδηση. Mm-hmm. Έτσι. Εγώ πράγματι χάρηκα πέρυσι που άκουσα ότι στο Βενιζέλιο νοσοκομείο το 90% και των γιατρών και των. Και τον νοσοκομείο του προσωπικού είχαν εμβολιαστεί. Τώρα ήταν μια προεκπληκτικό νούμερο και ήταν το μεγαλύτερο σε όλη την Ελλάδα. Έτσι. Αυτό νομίζω θα πρέπει να είναι και το νούμερο σε όλους τους υγειονομικούς. Εγώ έρχομαι κάθε μέρα σε επαφή με δεκάδες ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να είναι φορείς του ιού και να τον πάρω κι εγώ, ή μπορεί εγώ να είμαι φορέας του ιού και να το μεταδώσω. Γιατί να το κάνω αυτό στο συμπολίτη μου? Καταλάβατε. Θεωρώ λοιπόν ότι πρώτα πρέπει να εμβολιαστούν οι υγειονομικοί και από εκεί πέρα να ξεκινήσουμε τις όποιες καμπάνιες για να εμβολιάσουμε και το να εμβολιαστεί και ο υπόλοιπος ο κόσμος. Ναι, πάρα πολλοί πέρυσι δεν είχαν εμβολιαστεί. Αν θα δείτε τα νούμερα, οι περισσότεροι από αυτούς που νοσηλεύτηκαν ή έφυγαν, νομίζω από αυτούς που πέθαναν μόνο οι 6 είχαν εμβολιαστεί και μάλιστα αυτοί οι 6 ήταν πολύ μεγάλη ηλικία.
Άρα είχαν και άλλες επιπλοκές, είχαν και άλλα ζητήματα.
Καταρχήν το εμβόλιο καλύπτει για ιούς που είναι γνωστοί μέχρι πέρυσι, που έχουν εμφανιστεί. Αυτή μεταλλάσσεται όμως κάθε χρόνο. Mm-hmm. Έτσι, μια μετάλλαξη δεν μπορεί να διαλύσει το εμβόλιο το οποίο θα το καλύψει το εμβόλιο της επόμενης χρονιάς. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι, σας λέω, δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθει ο οργανισμός τους τον ιό ο οποίος μεταλλάχθηκε. Δέστε τα στοιχεία, διότι όλοι ήταν μεγάλη ηλικία, ήταν πάνω από εδώ και με βαρημένο παράδοσο.
Κύριε Σικανδελάκη, κλείνοντας, μας είπατε ότι τα εμβόλια έχουν αρχίσει να φτάνουν, τα αντιγρυπτικά.
Έχουν έρθει.
Πότε είναι η αφετηρία, να το πω έτσι?
Γύρω στις 10 με 15 το Οκτώβριο θα πρέπει να αρχίσει ο εμβολιασμός. Αρχιμού θα πάνε πρώτα στο γιατρό τους, θα τους γραφήσει και θα γίνει ό,τι γίνεται κάθε χρόνο. Πρώτα όμως θα πρέπει να πάνε στο γιατρό τους, εμείς θα τους προτρέψουμε να πάνε στο γιατρό τους. Να συλλογραφεί το εμβόλιο και να το κάνουν. Αυτή είναι η δουλειά μας.
Και όχι να περιμένουμε πάλι το Μάρτιο με την έξαρση της γρίπης, έτσι.
Και αυτό το σκοπό θα έχει η καμπάνια, να προτρέψουν τους ασθενείς και πάνε στο γιατρό να συλλογραφεί το εμβόλιο.
Μάλιστα. Κύριε Σικανδελάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία και την παρουσία σας εδώ, έστω και τηλεφωνικά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο πρόεδρος του Συλλόγου Φαρμακοποιών Νομού Ηρακλείου, ο κύριος Γιάννης Σικανδελάκης. Μας έδωσε έτσι εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία και για την κατάσταση του φαρμάκου, αλλά κυρίως και για την υπόθεση των εμβολίων και διατύπωσε και μια, θα έλεγα έτσι, μια θέση η οποία σηκώνει πολύ συζήτηση, ότι όποιος δεν εμβολιάζεται θα πρέπει να αντιμετωπίζει ποινικές κυρώσεις. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφω.